Tătas, ministrul de externe adjunct al Rusiei, Vladimir Chijov, a salutat evenimentul de el de la Strasbourg și și-a exprimat speranța că, în calitate de președinte, Moldova va convinge Consiliul Europei să nu mai aplice ceea ce Moscova consideră a fi standarde duble față de unele țări. În ce măsură ar putea Moldova să îndeplinească această dorință a Rusiei, a fost întrebarea pe care am adresat-o lui Mark Hoffman, analist la Universitatea Britanică London School of Economics. Nu cred că acest lucru se va întâmpla. Din Consiliul Europei fac parte și vechile democrații occidentale, nu doar țări în tranziție și post-sovietice, și mă îndoiesc că de la președinția Consiliului Moldova ar putea manevra cumva în favoarea Rusiei. Este posibil ca Rusia să se aștepte la mai multă înțelegere din partea unui Consiliu prezidat de moldoveni, dar nu cred că alți membri ai Consiliului ar permite Moldovei să facă un asemenea lucru.
I doubt other members would let Moldova get away with that.
Ne-a declarat Mark Hoffman, analist la Universitatea Britanică London School of Economics.
Alegeri locale în Republica Moldova. Partide, candidați, opțiuni. La radio Europa Liberă.
O săptămână a mai rămas până la încheierea campaniei electorale în vederea alegerilor de la 25 mai. La rubrica noastră electorală ne-am oprit astăzi asupra celei mai puternice forțe politice a momentului în Republica Moldova, Partidul Comuniștilor. Ce așteaptă Partidul de Guvernământ de la scrutin vom afla din interviul acordat lui Sergiu Praporcic de Victor Stepaniuc, liderul grupului parlamentar al comuniștilor.
Domnule Victor Stepaniuc, cum credeți, care sunt șansele Partidului Comuniștilor în alegerile locale din 25 mai?
Consider că sondajele care au fost făcute zilele trecute referitor la partide, ele sunt cât de cât obiective. Referitor la unii candidați concreți, mie mi-e greu să vorbesc, dar în Republică eu consider că noi 60-65% o să avem practic în toate. În majoritatea absolută a consiliilor, mai corect de spus, în majoritatea absolută a consiliilor. Deci ele sunt, șansele sunt foarte înalte. Partidul este în putere, deci este vigoros, are echipe competente. Populația a văzut că acest partid, de fapt, în linii generale, se isprăvește cu programul electoral propus atunci în anul 2001 și cu toate greutățile care sunt, dar este o voință de a îndeplini și de a face ca viața economică și socială să pornească pe un făgaș pozitiv și cetățenii lucrul acesta observă. În rest, cu această nouă administrație locală, sperăm că să corectăm lucrurile și cred că sprijinul cetățenilor pentru candidații noștri la alegerile astea locale va demonstra foarte clar acest lucru.
Partidul Comuniștilor deține controlul asupra puterii executive și legislative la nivel central. De ce doriți să controlați și administrația publică locală?
Administrația publică nouă trebuie să ofere oamenilor locuri de muncă, trebuie să învețe, deci a face bani nu pentru buzunarele lor personale, dar pentru bugetul local. Eforturile acestei administrații noi trebuie să fie conjugate cu eforturile guvernului. Lucru care nu s-a observat în ultimii 2 ani și noi cu o jumătate, practic, din conducerea județelor, fostelor județe, am avut conflicte permanente. Cu o parte ne-am înțeles, dar cu altă parte nu ne-am înțeles. Acum, dacă acest procent a susținătorilor partidului nostru și candidaților partidului nostru să fie votat, fără doar și poate că noi sperăm, în primul rând, la revitalizarea economiei în teritoriu. Și inclusiv și a vieții sociale.
Cum apreciați, domnule Victor Stepaniuc, comportamentul concurenților dumneavoastră electorali?
Ca și în orice campanie electorală, consider că se trec lucruri normale, adică lumea se critică, se atacă uneori cu lovituri pe sub centură, cum se spune, dar tensiunile astea sunt în orice țară atunci când trece o campanie electorală, când cei care sunt la guvernare sau cei care sunt în opoziție caută să demonstreze că ei sunt mai buni, că au calități morale mai bune, că au calități profesioniste mai bune. Eu cred că e o situație normală într-un stat democratic. Atâta timp cât opoziția are posibilitatea să ducă o campanie electorală deschisă, să critique, să iasă la televiziune, să iasă la radio, să publice în ziare și aia și le trăsnește în cap, atâta timp asta e tot normal. Noi, principalul, trebuie să fim de acord că organismele internaționale care monitorizează aceste alegeri înțeleg foarte bine situația și sperăm că ei o să descurce nu numai anumite localități, dar și tot teritoriul Republicii Moldova. Campania electorală este normală.
Domnule Victor Stepaniuc, vă mulțumesc mult pentru acest interviu.
Rusia va trebui să redevină o mare putere bazată pe o economie puternică integrată în comunitatea internațională, a spus astăzi președintele Vladimir Putin în discursul său despre starea națiunii, o alocuțiune anuală care a fost de data asta marcată evident de apropierea alegerilor prezidențiale programate pentru martie anul viitor. O relatare a corespondentului nostru la Moscova, Gregory Pfeiffer, pe această temă vă este prezentată de Edgar Șelaru.
Prezis ca un discurs de deschidere a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, mesajul anual al lui Vladimir Putin despre starea națiunii, pronunțat în fața Camerelor Reunite ale Parlamentului, s-a remarcat prin numeroase generalități și ocolirea, practic, a oricăror referințe neconvenabile, cum au fost, de exemplu, recentele atacuri sinucigașe din Cecenia, soldate cu 75 de morți. Pe un ton grav, Putin a declarat că Rusia trebuie să redevină o mare putere bazată pe o economie quasi-autarhică. Sarcina noastră principală este de readucere a Rusiei în rândul țărilor bogate, dezvoltate, puternice și respectate. Această revenire nu va fi însă posibilă decât dacă Rusia devine puternică pe plan economic, când nu va mai fi dependentă de fărâmituri de la organizațiile financiare internaționale, a spus Putin. A urmat o lungă pledoarie de laudă a dezvoltării țării în ultimii 3 ani sub conducerea sa, combinată cu avertismente despre drumul lung care rămâne încă de parcurs până la finalizarea procesului de reforme. Putin a vorbit de amenințări serioase, numind ca atare riscul unei economii instabile, sărăcia, criza demografică și terorismul. La capitolul realizări, președintele a enumerat stabilitatea politică și creșterea economică, o lege de privatizare a pământurilor și una a impozitelor. Putin a adăugat. Am rezolvat cu succes de asemenea numeroase probleme, inclusiv unele ce păreau până nu demult insolubile. Am restaurat în cele din urmă pe plan juridic și practic unitatea țării. Am consolidat autoritatea statului și am apropiat puterea federală de regiuni. Formulele s-au referit în mod evident și la situația Ceceniei, Putin apreciind că recentul referendum asupra unei noi Constituții a Republicii ar fi demonstrat că populația cecenă s-ar considera parte integrală a Rusiei. Fără nicio referință la atentatele de acum 2 zile din Cecenia, Putin a insistat că Republica trebuie să elaboreze un acord cu Guvernul Federal de delimitare a puterilor și pentru desfășurarea de alegeri parlamentare și prezidențiale. Revenind la situația din economie, președintele rus a notat creșterea cu 20% a produsului intern brut în raport cu 1999, anul unei crize economice grave. Putin a remarcat, pe de altă parte, încetinirea actuală a creșterii economice, legată și de condițiile economiei globale, și a declarat că procentul de 6,4 estimat pentru anul curent este insuficient. Economia rămâne instabilă, a apreciat el, iar un sfert din populație trăiește încă sub limita unui nivel de trai acceptabil. Rubla ar trebui să devină complet convertibilă până în anul 2007, perioadă în care ar urma să fie rezolvată, între altele, și criza demografică severă, în special prin atragerea emigrației din fostele republici sovietice, a mai spus președintele rus. Un capitol al discursului s-a axat pe critici la adresa populismului oamenilor politici și a birocrației.
De ani de zile, a spus Putin, atât legislatorii cât și puterea executivă au propus mai mult decât este capabilă să furnizeze economia rusă. Mai mult, sub lozinci populiste, numărul promisiunilor irealizabile crește, continuând să decepționeze cetățenii țării. Deși numărul de birocrați este imens, țara are nevoie de personal calificat, talentat, la toate nivelurile și în toate structurile puterii. Țara este înfometată de administratori moderni, de oameni eficienți, a spus Putin.
Ambasada Statelor Unite în România a confirmat astăzi faptul că a fost confruntată recent cu amenințarea unui atac terorist. Într-un comunicat de presă, ambasada americană la București precizează că nu comentează de obicei chestiuni legate de informații de securitate, dar în lumina declarației de presă deja făcute publice de serviciile românești de informații, confirmă faptul că a existat într-adevăr o amenințare la adresa facilităților guvernamentale americane în perioada dinaintea declanșării ostilităților din Irak. Această confirmare vine la o zi după ce Serviciul Român de Informații, SRI, a declarat că în perioada crizei irachiene ar fi dejucat atentate teroriste puse la cale de agenți și diplomați ai regimului lui Saddam Hussein. Alte evenimente ale săptămânii românești vă prezintă în continuare corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Aflat la Strasburg cu ocazia unei sesiuni ministeriale a Consiliului Europei, ministrul român de externe Mircea Geoană s-a întâlnit cu ministrul francez al afacerilor europene, Noël Le Noir. Cu acest prilej, ministrul francez a ținut să reafirme, cităm, sprijinul neabătut al Franței față de aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. România ar putea trimite circa 500 de militari în Irak în scopul sprijinirii coaliției internaționale în efortul de stabilizare a acestei țări, a declarat ministrul român al afacerilor externe Mircea Geoană în cursul acestei săptămâni. Șeful diplomației române a afirmat totodată că autoritățile române ar prefera ca o astfel de operațiune să fie susținută de un mandat ONU. Trimiterea trupelor armate române în Irak necesită aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a țării, precum și votul favorabil al Parlamentului. Serviciul Român de Informații, SRI, a anunțat în cursul acestei săptămâni că România a fost la un pas de a fi inclusă pe lista țărilor cu risc ridicat de terorism în contextul războiului din Irak. O rețea teroristă formată din peste 40 de membri, ce includea diplomați și agenți secreți irachieni din cadrul ambasadei Irakului la București, plănuia să atace cu aruncătoare de grenade obiective americane și israeliene din România. Atentatul a fost dejucat prin obținerea planului de organizare a atentatelor. Pe măsura identificării persoanelor care urmau să fie folosite pentru realizarea atentatelor, acestea au fost expulzate din țară, se menționează în comunicatul SRI, justificându-se în acest fel și expulzările membrilor ambasadei Irakului la București. La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc alegeri parțiale locale în 24 de localități pentru primari și consilii locale. Partidele din opoziție au criticat felul în care PSD s-a implicat în campania electorală. Au devenit de notorietate declarațiile făcute în preajma alegerilor de Nicolae Mischie, președintele PSD Gorj, care le-a spus-o localnicilor din comuna Scoarța, cităm, aici este bugetul comunei. Dacă vreți ca acest pix să-l scrie mai mare, votați cum trebuie. Partidul Național Liberal a monitorizat alegerile locale și a sesizat mai multe nereguli. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu.
Prima, se utilizează fondurile publice ale statului pentru campania electorală a PSD-ului. În sensul prin care foarte multe hotărâri de guvern au fost emise acum, în preajma alegerilor locale, hotărâri de guvern care se referă la acordarea de fonduri pentru construcții de drumuri, reparații de clădiri, de școli, este un aspect. Un al doilea aspect, miniștrii PSD-iști se plimbă prin toate județele țării pe banii publici. Un al treilea aspect, deputați PSD-iști împreună cu șefi de consilii județene și cu miniștrii irosesc fonduri publice și promit fonduri publice care nu erau prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al comunității respective. Deci înseamnă că se fac destul de fonduri.
La rândul său, deputatul Partidului Democrat, Ion Olteanu, a declarat că s-au sesizat cazuri în care preoți din comune le-au spus sătenilor să voteze candidații PSD dacă vor să mai fie acceptați în biserici. Săptămâna aceasta a fost prezent la București Zbigniew Brzezinski, fost consilier pe probleme de securitate națională a președintelui american Jimmy Carter. Brzezinski este de asemenea cunoscut ca fiind printre primii observatori ai fenomenului politic internațional care a prevăzut căderea comunismului. Fostul consilier democrat al președintelui Carter a definit ca prioritară colaborarea Washingtonului cu Europa după conflictul din Irak. Zbigniew Brzezinski.
Se
poate trage o singură concluzie realistă în privința viitorului relațiilor dintre Statele Unite și Europa, și anume că există o axă centrală, nu o axă a răului, ci o axă a stabilității globale, și aceasta este relația nord-atlantică, crede Brzezinski. Totodată, fostul consilier american pe probleme de securitate crede că, în ceea ce privește Rusia, aceasta ar trebui să lase deoparte nostalgiile imperiale și că nu are decât două alternative. Ori stagnează, ori înaintează spre vest. Ara Șeptilici, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi a fost marcată și în Republica Moldova Ziua Mondială a Victimelor SIDA. Vă propunem să ascultați în continuare povestea unui om seropozitiv HIV care a renunțat mai întâi la droguri și învață acum pe alții să lupte cu SIDA. Relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Oleg este un tânăr de 27 de ani. Vreme de 8 ani a consumat droguri, iar acum 3 ani a aflat că este infectat cu HIV. Înfruntând multe greutăți, Oleg a reușit totuși să-și schimbe viața în bine. Iată care este istoria lui.
3 года назад я узнал, что я инфицированный. И это было для меня очень так трагично. Плюс я узнал так интересно.
Acum 3 ani am aflat că sunt infectat. Când medicul mi-a spus despre aceasta, am avut o sincopă. Nu puteam vorbi, dar eram conștient că nimic mai tragic nu mi se poate întâmpla. Doctorul care mi-a confirmat boala a avut atunci o atitudine foarte stranie față de mine. Îmi vorbea despre SIDA ca despre gripă. Era liniștit, chiar nepăsător. Nu știam ce să fac. Pe atunci duceam un mod de viață nesănătos, mă drogam și eram infractor. Pentru o clipă m-am gândit că trebuie să-l lovesc, să-l omor pe acel doctor. Era o femeie. Am meditat câteva minute și m-am așezat pe scaun. Priveam la ea cum scria ceva pe o foaie, calmă și imperturbabilă. Apoi am ieșit în stradă. Credeam că totul s-a terminat. Mi-am zis că asta e sentința mea și eram ferm convins că nu trebuie să schimb nimic, adică să mă droghez în continuare, să mă las în voia sorții. Ne administram mai multe narcotice, făceam sex de cele mai multe ori, neprotejat. Nu-mi păsa de oameni și de viața lor.
Особой как бы предосторожности, чтобы кто-то не заразился, с меня тоже не было. То есть я старался более-менее нормально вести половую жизнь, но как бы особой предосторожности не было. Просто мне вообще были безразличны люди.
Încă aproape 2 ani Oleg a trăit așa cum își propusese, fără a schimba nimic. De foarte multe ori avea însă crize de conștiință și remușcări. Înțelegea că trebuie să întreprindă ceva, ce anume nu știa.
Спустя полтора года я повстречал людей, которые, на мое удивление, они были как бы тоже знакомы.
Peste aproximativ 2 ani am întâlnit niște oameni care mi-au spus că totuși am șanse să-mi refac viața, să trăiesc fără droguri și să pot duce un mod de viață normal, în ciuda faptului că sunt infectat cu HIV. Acei oameni erau dintr-o organizație care apără drepturile persoanelor seropozitive și le ajută să se integreze în societate. Ei mi-au povestit mai multe istorii. Nu i-am crezut atunci. Le-am spus că vreau să-i văd pe protagoniștii acelor istorii, nu doar să ascult poveștile lor. Mai târziu am cunoscut oamenii despre care mi s-a povestit, oameni care, deși erau într-o situație asemănătoare cu a mea, erau plini de viață și dornici să facă ceva bun în viață. M-am gândit foarte serios că ar trebui să mă schimb și eu, să nu stau nepăsător și să-mi aștept moartea. Am încercat să mă las de droguri. Știam că problemele mele sunt tocmai din cauza lor. Am făcut mai multe tentative, dar în zadar. Am hotărât să merg atunci la organizația care apără drepturile persoanelor infectate cu HIV. Participam la diverse activități, comunicam cu oameni diferiți de cei pe care îi întâlneam zilnic în curtea mea, am încercat odată să mă las de droguri, a fost extrem de greu, dar am reușit.
Moment, nu știu ce să fac. Просто присоединиться к этой группе ребят, попробовать все-таки сделать еще один попытку. И получилось.
Prin intermediul acelei organizații, Oleg și-a întâlnit soția, care este ca și el infectată cu HIV. Ei luptă împreună acum pentru drepturile oamenilor infectați cu HIV și bolnavi de SIDA.
În последнее время я вообще не ощущаю, я не вижу никаких негативных как бы проявлений.
Mă simt bine și nu mă doare nimic. Am poftă de viață. Odată la 6 luni știu că trebuie să merg la medic și fac acest lucru. Dacă am vreo problemă, mă tratez. Iau vitamine și mă alimentez foarte bine. Nu simt că boala s-a declanșat, cel puțin acum. Oamenilor sănătoși vreau să le spun că SIDA nu este undeva în Africa. Ea poate fi întâlnită la orice pas și aici la noi. Iată de ce trebuie să fie foarte atenți. Celor aflați în aceeași situație cu mine le pot spune că viața nu se sfârșește în momentul în care medicul îți spune că ești purtător al virusului HIV. Noi trebuie să fim tari ca să-i putem învăța pe alții să se protejeze de această boală. Știu că mulți doresc să-și pună capăt zilelor, dar asta nu este o soluție, ar fi păcat să te sinucizi. Poate peste un an, poate peste o lună, medicii vor descoperi un tratament eficient, poate un vaccin, cine știe. Chiar și oamenii cu HIV pot avea o viață normală. Eu o am și cunosc mulți care și-au refăcut viața în ciuda faptului că au HIV.
Самое главное просто не пытаться делать вид, что нет этой проблемы. Ее нужно нормально увидеть, увидеть, как с этим жить, и я думаю, что все будет нормально.
Mărturisirile lui Oleg, purtător al virusului SIDA-i, consemnate de corespondenta noastră la Chișinău, Ilona Spătaru. Revenim la problemele sănătății în Republica Moldova, mai precis la starea igienică deplorabilă a unor grădinițe din nordul țării. Relatează de la Bălți Vitalie Cazacu.
În județul Bălți, doar 50% din grădinițe sunt asigurate cu apă curentă, iar starea igienico-sanitară a acestor instituții lasă mult de dorit. La această concluzie au ajuns specialiștii de la Centrul Județean de Medicină Preventivă, care au investigat pe parcursul ultimelor două luni starea de lucruri din instituțiile preșcolare ale județului. Într-un raport prezentat Consiliului Județean de către Centrul de Medicină Preventivă, se arată că instalațiile sanitare și rețelele de asigurare cu apă practic de la toate grădinițele din județ n-au fost reparate zeci de ani. În plus, multe dintre clădirile grădinițelor sunt în stare avariată. Potrivit documentului, 20% dintre aceste clădiri au acoperișurile deteriorate. Medicii de la Centrul de Medicină Preventivă au mai constatat că instituțiile preșcolare din județ sunt asigurate cu detergenți doar în proporție de 30% din necesități, iar 38% din utilajul spălătoriilor nu funcționează. Totodată, grădinițele din teritoriu se confruntă cu un deficit de produse alimentare și multe dintre ele funcționează doar grație ajutoarelor oferite de Caritas Moldova și Fundația Medicală Parteneriatului Internațional pentru Dezvoltare Umană din Statele Unite. În raport se mai arată că instituțiile preșcolare sunt asigurate cu lapte doar în proporție de 35%, iar cu carne doar 29% din necesități. Toate acestea, dar și alți factori negativi, influențează direct în opinia autorilor raport asupra sănătății micuților. Astfel, potrivit datelor oficiale, în instituțiile preșcolare din județ, morbiditatea generală constituie 503 cazuri de îmbolnăviri la 1000 de copii. Mai notăm la final că solicitați de noi persoane cu funcții de răspundere de la Centrul Județean de Medicină Preventivă au refuzat să comenteze datele din raport. Vitalie Cazacu din Bălți pentru Radio Europa Liberă.
Campania electorală dinaintea alegerilor locale de la 25 mai, rezultatele recentului sondaj de opinie IMAS și locul femeii în societatea moldoveană, acestea sunt temele revistei presei, alcătuită și de data aceasta de Iulian Ciocan.
Săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistul inserează apelul Comitetului Central al PCRM către cetățenii Moldovei. CC-ul Partidului Comunist ne îndeamnă să votăm pentru cei care, citez, se străduiesc să restabilească raioanele, nu pentru cei care seamănă în țară haos și ruini. CC-ul este convins că sprijinul cetățenilor va fi general, că blocul comuniștilor și celor fără de partid va obține încă o victorie hotărătoare asupra forțelor răului și obscurantismului, citat încheiat. Extraterestri, așa se intitulează editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul. Ce m-a uimit întotdeauna în sondajele noastre e numărul mare de cetățeni care la cele mai importante întrebări, întrebări vitale, care vizează soarta lor și soarta țării, răspund simplu și senin: nu știu, scrie Tănase. Un recent sondaj Bunăoară arată că la întrebarea ce este statul federativ au răspuns nu știu tocmai 61% dintre cei chestionați. Ce viitor poate avea țara, cetățenii care răspund la toate întrebările vitale, nu știu, se întreabă ziaristul de la Timpul. Acești, citez, extraterestri n-au habar de nimic. Ei nu participă la viața cetății, nu votează, nu se revoltă, nu-și pun întrebări. Ca să vezi însă, ei ne hotărăsc de multe ori destinul. Pe ei au mizat toate regimurile, pe ei mizează și actualul regim, pentru că la momentul oportun li se mai adaugă un 20 de lei la pensie și atunci, brusc, extraterestri știu cum să voteze, citat încheiat. Mai indulgent față de alegători este publicistul Constantin Cheianu, care, în Jurnal de Chișinău, scrie că aceștia au și o însușire bună. Citez. Poporul nostru nu este foarte receptiv la tehnologiile electorale murdare. Din contra, acestea trezesc repulsie. Mă întreb cât de josnic trebuie să-și creadă comuniștii poporul care i-a ales, dacă îl servesc cu scuipături și scene din saună. În general, multe din procedeele utilizate de comuniști în discreditarea contracandidaților lor amintesc izbitori de acele pe care le-au aplicat democrații înșiși împotriva comuniștilor, fapt ce a determinat înfrângerea primilor. S-ar putea ca și în actuala campanie efectul să fie același pentru cei care le aplică, citat încheiat. Editorialul lui Viorel Mihail din săptămână se intitulează Dictatura bărbaților. Mihail regretă absența femeilor în instituțiile statului, citez. Numărul de femei angajate la conducerea statului nu e un moft, ci un semn al gradului de civilizație al unei țări. Cu ce se prezintă Moldova la acest capitol? Da, mai cu nimic. Ele nu sunt alese, ele sunt numite de cele mai multe ori. În listele electorale de partid, ele sunt incluse mai mult pentru diversitate sau pe motiv că se află în fruntea unui for de femei și vor aduce voturi unei sau alte formațiuni politice. Câte partide au inclus în lista primilor 5 candidați o femeie, se întreabă Mihail. Un parlament, un consiliu județean cu mai multe femei în componență nu s-ar gândi numai la vânătoarea de bani cu care se putrezească gardurile. Acestea s-ar gândi și cum să mai pună un ban deoparte, pentru că iată ne cresc copiii și va trebui să le înălțăm și lor o casă. Femeile nu sunt lacome, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Mulțumesc, Iulian. Despre rolul femeii în societate, de data asta în perspectivă istorică, va fi vorba și în agenda culturală semnată de Dumitru Crudu.
Cartea Femeia în labirintul istoriei, care a apărut de curând la editura Știința din Chișinău, are un caracter complet inedit pentru spațiul nostru, pentru că reconstituie întreg secolul 20 din perspectiva femeii. Această carte aparține exclusiv genului documentar și este un rezultat al realizării proiectului Istoria Verbală, inițiat și coordonat de scriitoarea Irina Nechit, care a fost ajutată de un grup de ziariste și scriitoare. Femeia în labirintul istoriei creionează o suită de modele feminine de rezistență morală și spirituală, așa cum s-au manifestat ele de-a lungul istoriei noastre extrem de complicate. Destinul femeii este surprins în momentele cruciale pentru istoria noastră. Unirea din 1918, perioada interbelică, războiul, deportările, foametea, perioada sovietică, războiul din Transnistria și perioada de tranziție de astăzi. Primele femei intervievate în această carte sunt surorile Cleopatra și Ludmila Vnorovski, descendente ale unei generații de vechi intelectuali basarabeni care reconstituie Edenul din perioada interbelică. Ludmila Vnorovski afirmă în acest interviu că drama basarabeanului de-a lungul secolului 20 a fost dezbinarea lui pe criterii etnice, dezrădăcinarea și mancurtizarea. Excepțională este și istoria vieții Irinei Cantacuzino, biografia căreia este o oglindă veridică a secolului 20. Născută în anul 1915 în orașul Kiev, Irina Cantacuzino a fost fiica unui colonel rus din armata țaristă. După ce părinții ei au fost omorâți de cechiști, ea s-a refugiat în Basarabia, unde a învățat limba română și a absolvit liceul Principesa Dadiani din Chișinău și Facultatea de Agronomie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vorbind despre o lume de mult apusă, Irina Cantacuzino susține că există o mare diferență între Chișinăul de astăzi și cel din perioada interbelică. Chișinăul de astăzi este sumbru și posac, spre deosebire de cel de altă dată. Putremurătoare este și biografia scriitoarei Sande Lesnea, care face parte dintr-o generație de sacrificiu, peste tinerețea căreia s-au suprapus războiul și deportările. Catastrofa a început în anul 1940, atunci când Basarabia a fost ocupată, susține Sanda Lesnea. Starea de spirit a populației de atunci era de neliniște și frică. Sute de oameni erau ridicați în fiecare noapte, dispărând după aceea parcă în neant. Un destin vitreg a avut și Sanda Lesnea. La o ședință literară la care a participat scriitoarea, cunoscutul pe atunci poet Teodor Nencev a recitat o poezie, mesajul căreia era că acolo unde domnește întunericul și grasia, stăpânește România. Sanda Lesnea i-a reproșat lui Nencev că acesta a uitat că anume României îi datorează prestația sa de intelectual și de poet. Anume pentru acest reproș, Sanda Lesnea a fost arestată și a fost trimisă în pușcăriile din Siberia. Această carte este o culegere de mărturii cutremurătoare despre destinul femeii în secolul 20. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.